Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Марат Әхмәтов татар теле укытучыларының җаваплылыгын арттыру кирәк дип саный. Бу хакта ул Дәүләт Советында мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтте. Шәһәр һәм район үзәкләрендә ким дигәндә атнасына 3-4 сәгать татар теле укыйлар, ләкин мәктәпне тәмамлаганда балалар телне онытып чыгып китә. Бу мәктәп җитәкчелегенең мөнәсәбәтеннән дә тора. Татар теленә мөнәсәбәтне тамырдан үзгәртергә кирәк, чөнки татар теле укытылышы буенча мәгариф идарәсе дә, мәктәп җитәкчелеге дә беркем алдында да җавап тотмый, диде ул. Марат Әхмәтов сүзләренчә, иң булдыклы татар теле укытучылары сайлап алынгач та, татар телен укытуга мөнәсәбәт үзгәрмәде. Мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин әлеге фикер белән килеште. Хәзерге вакытта кыскартулардан соң 3490 татар теле укытучысы эшли. Алар 5000-нән артык иде. Алар арасында телгә мәхәббәт тәрбияләп эшләүчеләре дә күп. Киләсе ел телләр һәм бердәмлек елы дип игълан ителгән икән, сез җитәкләгән комиссия ярдәме белән мәгариф идарәсе мәктәп җитәкчеләре белән берлектә шушы глобаль проблемага игътибарны үзгәртергә тиешбез, диде Илсур Хадиуллин. Министр әйтүенчә, полилингваль мәктәпләргә укытучылар кабул итү критерийларын эшләү мөһим мәсьәлә булып тора. Бу эшне дәвам итәргә кирәкле норматив хукуи актларны әзерләргә кирәк. Мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан булдырылган эшче төркем бу мәсьәләне фикер алышуга чыгарырга тиеш булачак, диде министр. Кайсы милләттән булса да, балада татар телен өйрәнүгә теләк уяту бурычы тора. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары Татьяна Ларионова полилингваль комплекслар шундый бурыч белән эшләвен искәртте. Кайсы милләттән булуына карамастан, балада рус теле кебек үк татар телен дәүләт теле буларак өйрәнү теләге тудыру бурычы тора, диде ул. Аның сүзләренчә, бу мәсьәләдә Казаннан да, Алабугада да нәтиҗәләр бар. Рус гаиләләреннән дә балалар һәм ата-аналар туган тел буларак өйрәнер өчен татар телен сайлыйлар. Бу безнең полилингваль комплексларның үзенчәлеге. Бу юнәлештә безгә алга таба да эшләргә кирәк, диде Татьяна Ларионова. Казанда яңа елны бәйрәм итүгә әзерлек тулы көченә бара. Бәйрәм мәйданчыкларын шәһәрнең барлык районнарында да оештыралар. Татарстан Республикасы башкаласында яшәүчеләрне һәм кунакларны ачык һавада узачак 130 чара көтә. Татарстан халкы яңа ел бәйрәмнәрендә 10 гыйнварга кадәр ял итәчәк. Беренче эш көне 11 гыйнварда була. Бу турыда Татаринформ агентлыгында Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова әйтте. Безне озын яллар көтә. Татарстан президенты карары белән 31 декабрьдәге эш көне 26 декабрьгә күчерелде. 26 декабрьдә 1 сәгатькә кыскарак эш көне була. Яңа ел каникуллары 1 гыйнвардан 10 гыйнварга кадәр дәвам итәчәк. 11 гыйнварда без эшкә чыгарга тиеш, диде министр. Министр, бер-береңә ярдәм итәргә аеруча балалары башка шәһәрләрдә яшәүче өлкәннәргә карата игътибарлы булырга чакырды. Әти-әниләргә, туганнарга шалтыратып, хәл белешергә киңәш итте. 16 декабрь көнне Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская һәм Татарстан Республикасы буенча суд приставлары федераль хезмәте идарәсе җитәкчесе Әнвер Загиров Казанда гражданнарны кабул итәчәк. Кабул итү сәгать 2-дән 4-кә кадәр Карл Маркс урамы 61-нче йорт адресы буенча узачак. Катнашу өчен алдан язылу сорала. Телефон 236-41-80. Казан коды 8-843. Мәскәүдә кеше хокуклары турында фильмнарга багышланган Сталкер халыгара фестивалендә Татарстанның атказанган артисты Дина Гарипова башкаруындагы Ай былбылым җыры премиягә лаек булган. Ай былбылым җыры Зөләйха күзләрен ача фильмына саундтрек итеп язылган иде. Сериалның премьерасы 2020 елның 13 апрелендә булды. Спорт турында. Казанда Татнефть-Арена Боз сараенда Акбарс хоккейчылары Хельсинкинең Йокерит командасы белән 2-нче тапкыр очрашты һәм 4-1 исәбе белән җиңде. Киләсе матчны Акбарс Мәскәүдә Спартак командасына каршы үткәрәчәк. Уен 22 декабрь көнне 19 сәгать 30 минутта булачак. Континенталь хоккей лигасына тәнәфес булган вакытта 17-20 декабрь көннәрендә илләрнең җыелма командалары 1-нче канал кубогы өчен көч сынашачак. Россия җыелмасына Акбарс Арстан сакчылар Дмитрий Юдин, Никита Лямкин, һөҗүмче Дмитрий Воронков эләккән. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 15 декабрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, аз гына кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 9 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.